بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ربابز بزن شوشة تبشرولار بزغا بركات بيرسن تنلوشلار بزغا بركات بيرسن خم شوشة تبشرولاردان ألغان غيلمنا فايدالي تبقلان رغداغن نصيب إلى سيد بوغنغ تبشرول بزدا الله ربابزنن تغبر بيك اسمنا تقتلاص بسكلا أولدا بلسا الحافيز Бізді мәселен таралған фамилиялар Хафизовлар бар шылай бетінді. Оның түп асылы шушы Аллахның есімі Ғабділ Хафиз болған ол кіші. Бізді енді ол Хафизовқа әйленген шушы Хафиз деген есім.
Сынан да татарларда ең көп таралған есімлерінің бірсідір ол. Сүнке мен біз студент шақта да, әлі студенттар арасында да ол есім бар. Демек ешлерге де қошалар ол есімлеріні.
Әйе, Әл-Хафиз. Әл-Хафиз деп әйткенде ол Аллах есімі. Хафиз деп қана әйтсек, Сақлаушы кішіге деген әйтергә ярай. Хам икенче шушы исемнең ошаган исеме Әл-Хафиз дип әйтәлә. Берсе Хафиз, икенчесе Әл-Хафиз шушы ике исем. Икесе деген бер мәгънәгә ия, ул да булса сақлаучы. Аллаһ Раббыбыз бийек исеме ул да булса сақлаучы. Коръан Кәримдә Әл-Хафиз исеме 3 урында килә. Берсе Худ сүрәсендә Инна Рабби аля кулли шайин хафиз. Минем Раббым һәр бер әйберне саклаучы дип әйтә Аллаһның илчесе. Сәбә сүрәсендә Раббука аля кулли шайин хафиз. Аллаһ Раббыбыз әйтә пәйгамбәрбезгә, сине Раббың һәр бер әйберне саклаучы дип әйтә. Аннары Шура сүрәсендә валлазина иттахазу мин дунихи аулия, Аллаһу хафизун алейхим. Мәккә мушриклары Аллаһтан башка тиңдәшләр алганнар, ләкин Аллаһа тагала бар әйберне саклаучы, ягъни аларның гамәлләрен күреп тора, белеп тора, бер әйбердәген югалмый. Шушы мәгънәгә Алла бирса тукталарбыз. Хафиз дигән исем бер генә тапкыр килә Коръәндә, Юсуф сүрәсендә ул Якуб алейхиссалам малайларын җибәргәндә әйтә: "Фаллаһу хайрун хафиза ва хуа архамур рахимин". Аллаһа тагала ин хайрлы саклаучы, хамул рахимләрнең дәген рахимлесе дип әйтә.
Безнең сөйләмдә хафиз исемнәре күп, һәм хафиз үзе дә сүз буларак та кулланыла ими. Мәсәлән, Коръан хафизлар дибез без, әйеме? Коръанны ятлаучылар дип тәрҗемә итәбез белән. Коръанны саклаучылар түгел, Коръанны ятлаучылар дип. Монда нинди аерма бар?
Нәрсә ул саклау һәм нәрсә ул ятлау? Асылда моның төп мәгънәсе менә бу саклый, ягъни шушы гыйлемне күңелдә саклый. Бу хафиз дип атала. Хадисләрне күп белүче кешене дәген хафиз дип атыйлар. Мисал өчен бүтән галимне дәген хадис гылымында хафиз дип атамыйлар, ләкин бик күп белгән кешеләрне хафиз дип атыйлар, ягъни бик күп хадисне күңелендә саклаган.
Бу Коръәни Кәримне яттан белү үстенә.
Ие, хадисне белүчеләрне шулай атыйлар, ә инде Коръан хафиз дип, асылда инде бу аерым сүз белән Коръан хафиз яки хафиз дип атыйлар, аны инде Коръәнне яттан белүче кешегә. Мәсәлән, Урта Азиядә Qari дип атыйлар. Ул инде гадәттә Коръәнне яттан белүче кеше. Һәм менә әйткәнемчә төп мәгънәсе әйләнеп кайта, күңелдә истә калдыру, күңелдә саклау.
Хадисләрне ятлаган кеше, күп белүче кеше, ул Коръәнне яттан белмәскә мөмкин. Менә монда хафиз дигән сүздә, төшенчәдә, билгеләмәдә ниндидер аңлашылмаучылык килеп чыга шикелле. Без наданнарыгыз күңелендә шундый туа инде андый сүз.
Асылда Коръан хафиз дип әйтәләр икән, Коръәнне яттан белүче кеше. Ул гадәттә галимнәр арасында галим булган кеше Коръәнне яттан белә. Бу инде алар өчен әбҗәди шикелле әйбер норма, Коръәнне яттан белү. Шуңа күрә аның белән аермыйлар. Ләкин кайбер галимнәрне хафиз дип атыйлар, Коръән ятлаган өчен түгел, хадисләрне бик күп белгән өчен. Мәсәлән, Хафиз ибн Хаҗар, Хафиз ибн Кайим атыйлар мисал өчен, бик күп хадисләрне күптән белгән өчен шулай дип атыйлар. Безнең өчен инде әлбәттә Коръәнне яттан белгән кеше бик дәрәҗәле кеше, ә инде галимнәр арасында ул гадәти бер күренеш, алар инде Коръәнне яттан белергә тиешле булып тора инде ул. Шуңа күрә менә Аллаһ Раббыбыз күплек санда дагын үзенең шушы хафиз исемен куллана, мәсәлән, әйтә Хиҗр сүрәсендә инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Без зикрне индердек, Коръәнне индердек, гыйлемне индердек, һәм без аны саклаячакбыз дип әйтә. Һәм менә монда күплек санны куллана, хафизун, без саклаучылар дип куллана. Без инде аның турында әйттек. Аллаһа Тәгала кайбер исемнәрдә, кайбер вакытта без дип әйтә, яки күплектә әйтә, ул үзенең бөеклеген, олылыгын агнатыр өчен һәм күрсәтер өчен. Менә шушы исемнәргә тукталганда, без мусульманнар Аллаһны хафиз дип белдек. Аның исеме Әл-Хафиз. Әл-Хафиз. ул безгә нинди мәгъна бирә, ягъни без ничек мәгънәсенә төшенәбез, Аллаһ Таала саклый. Гыйлем белән билеп шушы әйберләрне саклый. Саклау нинди рәвештә була? Нәрсәне Аллаһ саклый? Менә монда шушы әйберләргә тукталасым килә. Нәрсәне Аллаһ Таала безгә саклый? Иң беренче Аллаһ Таала шушы җир шарын саклый. Күкләрне, җирне Аллаһ Раббыбыз саклый. Аллаһ Таала әйтә: "Ва җаъална ас-самаа сакъфан махфуза". Күкне купол шикелле ул сакланган дип әйтә. Бик күп Коръан аятларында килә: "Без аны шайтаннардан да саклыйбыз" дип әйтә. Аларның бузыклыкларыннан саклыйбыз дип әйтә. Асылда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям пәйгамбәр булып килгәнче шайтаннар күккә менеп, анда Аллаһ Таала мәсәлән хәбәр әйтә икән, фәрештәләргә, күрәзәчләргә, сихирчеләргә ирештереп бик күп торганнар. Пәйгамбәрбез килер алдыннан ул ябыла. Хәтта тарих китапларында килә, күрәзәчләр сөйлиләр, ниндидер зур вакыйга булырга тиеш, күк ишекләре ябылды дип әйтәләр. Чөнки хәбәр килми башлады. Аның турында Аллаһ Таала әйтә: "Валакад джаъална ас-самаа буружан ва зайяннаха лин-назирин". Без күкне дип әйтә. Төрле менә планеталар, галактикалар, шундый йолдызлар белән матур әйттек дип әйтә. Караучыларга без аны зиннәтләдек ди. "Ва хафизнаха мин кулли шайтани раджим". Һәм без куылган шайтаннардан аны сакладык диде. "Илля ман истарака ас-самаа фа атбаху шихабан мубин". Илля мәгәр кайбер шайтаннар гына нәрсә дәрләктермәкче булалар, ләкин аларга йолдыз атылган дип әйтәбез бит инде. Алар шайтанга атыла дип без шуңар ышанабыз. Менә шушы әйберләр, әйткәнемчә, мин инде кайбер тапшыруларда да гына зикр иттем, ничек итеп алар шайтаннар бер-берсенә атланып хәбәрне ишетергә тырышалар. Күктә булган хәбәрне алар тыңлап торырга тырышалар, ләкин алар инде асылда сакланган һәм алар анда ирешә алмыйлар. Илле кайберләре генә фәрештәләрдән кайбер сүзләрне эләктереп алалар. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләнең шушы саклавы, менә мәсәлән, шушы табигать, шулай бит инде. Менә уйлап карасак без, менә бу атмосфера дигән нәрсә. Әгәр дә ул булмаса, без кояш нурыннан инде күптән янган булар идек, шулай бит. Анда булган катламнар, алар бөтенесендәген нинди зур рольне уйныйлар. Һәр берсе үз урынында, һәр берсе безне саклап тора. Шулык һава булсын, шулык җирдә булган әйберләр булсын, булар барсы дагын Аллаһ Раббыбызның саклавына бер дәлил булып тора. Дөньи укыган аят күрсәтә, Аллаһ Таала әйтә: "Васиа курсийеху ас-самавати вал-ард". Аның курсие күкләрдән дә, җирдән дә зур булды. "Вала яуду ва хифзухума ва хуваль алийул азим". Һәм аңар авыр түгел, аны сакларга ул биек һәм улы зат булды дип әйтә. Акылыбызга сыйса, шушы галәм бөтен галактикалар белән, бөтен кояшы, йолдызлары белән бергә шушыны Аллаһ Раббыбыз саклап тора. Һәм алар бер-берсенә бәрелмиләр. Аллаһ Раббыбыз аларны һәр берсендәген саклый. Бу бер. Икенче, Аллаһ Раббыбыз саклауына килә, ул да булса Аллаһ Раббыбыз үзенең динен саклады. Менә бу ислам дине. Һәм Коръан Кәрим. Коръан Кәримгә ингәнгә инде 1500 елга якын вакыт җитә инде. Хәзерге көнгә хәлек ул китап сакланган. Хәзерге көнгә хәлек кайдан гына ул борынгы нусхаласымы, кул язмалар аласынмы, барсы дагын тәнгәл туры килеп бара. Бу Аллаһ Раббыбызның Коръан зикр иткән аятка туры килә. Без Коръан, без зикрне индердек, һәм без аны саклаячакбыз диде. Менә бу Аллаһ Раббыбызның саклавына бер дәлил булып тора. Һәм бу бик олы бер дәлил. Чөнки бик күп кеше теләр иде үзгәртеп Коръанны язарга, ләкин берсе дә генә булдыра алмый. Һәм ул гына түгел, Аллаһ Тәгаләне шулай җиңгер әйтте. Мәсәлән, күп мусульман илләрендә авыл-авыл кешеләр Коръанны яттан беләләр.
Еш кына менә сүз алып барабыз. Коръәни Кәрим шундый үзгәрешсез булгач, нигә алайса төрле мәзһәпләр туган, нигә алайса төрлечә аны аңлаталар дип әйтергә мөмкиннәр. Менә аларга ничек иттереп шушы аерманы ачып бирергә кирәк?
Аерга кирәк. Кешенең акылы дигән нәрсә бар. Шулай бит инде, акылны Аллаһ Тәгалә безгә төрле кешегә төрлечә бирде.
Аны 100 тапкыр кабатласаң да, моннан зыян юк. Чөнки кешенең менә Коръәни Кәримгә якынаю сәбәпле Аллаһ Тәгаләгә якынаю, нәкъ менә шушы аңлатулар аркылыгына ирешелергә мөмкин.
Без беләбез, Коръән Кәрим ул сакланган китап. Һәм аның асылы, алхамдулилла, ул сакланган. Коръән Кәрим әйткәнемчә инде гараб телендә, гамил рәвештә инде Ибн Аббас әйтә, Коръән Кәримне мәсәлән, гади гараб теле белгән кеше аңлаучы бер өлеше бар дип әйтә. Һәм бу күпчелек инде. Бар гараб телен яхшы теге җентекләп белгән, кайбер аят сүзләрне яхшылап белгән кеше белеше бар ди. Кайберләрнең галимнәр генә аңлаган өлеше бар ди. Ә кайберләрен Аллаһ кына белгән әйбер бар дип әйтә. Мәсәлән, син барлыгын, мәсәлән, җәннәт турында әйтә, без нинди икәнен белмибез. Аллаһ үзе турында әйтә, без Аллаһны нинди икәнен барбер белмибез, шулай бит инде. Шушы әйберләрне Аллаһ кына белә. Шулай булгач, галимнәрдәген, Qur'an Karim bilan shug'urlandilar ham Qur'an Karimni eng birinchi indi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam anglatdi. Annara sahabalar anglatdilar, annar g'olimlar keldi anglatdilar. Sunniylar masalanmi tegi 4 mazhab shu Abu Hanifa mazhabi, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad mazhablari, ular 4 sidagin sunniy durus mazhab sanalaydi. Ham onda bo'lgan ayirmalar birsidagin aytmay namoz o'qira kerak to'g'il, birsidagin aytmay zakat kerak to'g'il, yoki narsa kerak to'g'il, butun sidagin kelisha shulay bitindi. Lekin ni uchun qo'y birsinda ya Qur'onning dalillar kelib bitmay, ya payg'ambarimizning hadislar kelib bitmasan, shusha aybirni ochiqlab bitirgan masalanmi? Shunga ko'ra kishi endi o'z ijtihodi bilan, o'z qorashi bilan hukm chiqarga tirisha, shundan bir qolim bir fikr ayta, ikkinchisi ikkinchi turli fikr ayta, shulay turib ikki fikrga tuzila masalan, ul endi sahobalar vaqtinda bo'lgan bir qolim bir sahoba so'zini ola, ikkinchi qolim ikkinchi sahoba so'zini ola, shulay turib ikki fikr masalan borliqqa kela, lekin ular har vaqtni bir-birisi bilan do'st, bir-birisi bilan bahslashdilar degan, lekin ul dushmanlikqa ittirmagan endi. Biz alhamdulillah shunamiz. Qur'an Karimimiz bir, Alloh Rabbimiz uni saqladi, biz uni o'qiymiz, onun bilan bo'ldira olguncha amal qilarga dag'in tirishamiz. Shulay yo'q Alloh Rabbimiz onun saqlovuna Ka'batulloh misol uchun. Biz xosh qiladigan yerimiz. Bizning Ka'batulloh yeri. Biz onda borib xosh qilamiz, tavof qilamiz. Shu Ka'batullohni dag'in Alloh taolosi saqladi. Onun endi tuzilganini minglagan yillar, lekin Alloh uni saqladi. Ham ulg'ini saqlov to'g'il ul har bir musulmon kishining ko'nglinda bir ulug' his uyg'otib turgan yurt bo'lib turadi. Ya'ni Ka'batullohga borsa, uning ko'nglinda shuni hali kuchli ta'sir etadigan yer, hatto ko'p biz bilamiz, hojga borgan kishilar eng birinchi Ka'batullohni ko'ruvga yig'lab jibaralar, ko'ngillari to'la, chunki ul har musulmon kishining ko'nglini o'tib kirirlik yurt bo'lib turadi. Allah Teala da ve cealnahu mesabatan lin nasi ve amna. Biz onu kişilerin gönülleri şunlar tortladığan yasadık deydi. Hem onu dağın Allah Teala sakladı. Tarihte türlü vakıgalar buldu, türlü haller buldu, lakin barbar Allah Teala sakladı. Hem şuşu uğrunda, şuşu yerde elhamdülillah saklanan ravuşta ul kaldı. Bunda indi mesela Fil suresinde zikretilgen vakıga peygamberimiz tuğan yılını fil askeri kilip Allah Teala'larını halak ite. Hem başka. Şula yok Allah Rabbimiz saklav isimine kilgende Allah Teala özünün izgi bendelerindegin saklay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas özünün abisinin oğluna eyde, min sana birinci söz iretem de beyde. Şunu iste kaldırdı. Ol yigitke bir 12-13 yaş bula. Hem onlar kısa gana koy bir sözler eyde, şunun birinci cümlesine toktalasım kile. Onlar eyde, ihfazillahi yahfazuk. Allah'ını sakla, Allah seni saklar de beyde. Nese degen söz Allah'ını sakla. Mınamında Allah'ını sakla degen söz galimler ettiler. Yani Allah'ın şiklerini sakla. Allah koyan hükümlerini sakla. Mınam mesela namaz okura kuştu, namazını oku. Oraza tutarga kuştu, orazanını tut. Haramlardan tıyılara kuştu, haramlardan tıyıl. Şikini sakla yani namazını vaktinde başkar. Orazanı tut, haramlardan tıyıl. Ham başka Allah koşkan eyberlerini ütep yeşe. Sen Allah'ını saklağan bulasın. Ko'nglingda Allohni saqlaysan, Allohga g'ibadatingni saqlaysan, sen Allohni saqlaysan. Agar da sen shulay ishlasang, Alloh seni saqlayacak. Mana bunda hikmat, Alloh nechik bizni saqlay, narsani saqlay. Bunda da endi g'olimlar aytdilar, eng birinchi Alloh taolo seni o'zingni saqlay. Taningni saqlay. Turli bala qozlardan, xavflardan Alloh taolo seni saqlay. Chunki Allohning soqchi farishtalari bor. Alloh taolo bar-bir ul kishini saqlay. İkincisi, senin dininni saqlay. Sen Allohqa to'g'ri bo'lsan, Alloh seni adashudan saqlay. Boshqa turli fikrlardan, adashu fikrlardan Alloh taolosi seni saqlay. Uchinchisi, Alloh taolosi seni molingni saqlay. Alloh seni salomatligingni saqlay. Masalan, bir boboy biyikdan sikirib tushadigan, sikirmandan nishising deb onlar qishqirgach, ulayda, men deb aytdi, yosh vaqtda Allohni saqladim, ya'ni dinimni tutdim, Alloh meni salomatligimni degan Allohga shukr saqlab ketirdi deb aytadi. Alloh salomatlikni de saqlay. Alloh taolo naslni saqlay. Mana masalan biz hozir masjidga yuruvchi kishilarni ko'proq qorasan, qay bir vaqtda nasli bilan ular dinga kirib ketgan masalan qorisin, g'oilasi bilan, tug'anlari bilan din tutuvchilar nasllarni qorasan, onun abisi namozda, bobosi namozda, bobolari bir mulla bo'lgan, obistoy bo'lgan muezzin bulgan, din tutuşu, nıq din tutuşu kişiler bulganlar nesillerinde. Şuna göre anlatık özümüzün meclislerimizde degen biz zikir itebiz. Eğer degen biz özümüzün balalarımız bizge duğaşı bulun tülesek, özümüz din tuturak gerek. Үзебез динне булсак, Аллаһа Тәгалә безнең балаларыбызны саклаячак, ягъни бу диндә аларны үстерәчәк. Һәм алар динде булачаклар. Хәтта Ибни Мусайиб исемне зур табиин, бийек галим әйтә торган була: "Мин 2 рәкат намазымны артыграк укыйм балам өчен" дип әйтә торган була. Балаларым минем тәүфиклы булсын өчен, балаларым динле булсын өчен артыграк намаз укыйм дип әйтә торган була. Ягъни кешенең динле булуы ул барбер оныкларга һәм нәселгә тәэсир итә. Яхшылык барбер тәэсир итә. Шуның өчен диндә булу, Аллаһка тугры булу, динне саклау, ягъни Аллаһның хакын саклау, хакын үтәү ул кешенең диненә тәэсир итә. Малына дагын тәэсир итә. Пәйгамбәрбезнең бер хадисендә килә: "Кайбер вакытта кеше насип булган ризыктан мәхрүм була гынах аркасында" дип әйтә. Менә сиңа кергә тиешле бер ризык кермей калды. Беләне сәбәбе гынахның аркасында. Бер вакытта гынах кылган идең, шуның аркасында Аллаһ Тәгалә сине шушы ризыктан тыйып калды дип әйтә. Шуның өчен менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Ибни Габбаска әйтелгән бик хикмәтле сүзләр: "Аллаһны сакла, Аллаһ сине саклар". Һәм чынлап тагын Аллаһ Тәгалә саклый үзенең тугры, үзенең бәндәләрен Аллаһ Тәгалә үзе саклый. Һәм ин мөһим әйберләрдән, мәсәлән, саклау Аллаһ Тәгаләнең шануны саклау, Аллаһның хакы, мәсәлән, шу ла иляха илляллаһ кәлимәсе Аллаһ Тәгалә безгә әманәт итеп бирде. Шушы ла иляха илляллаһ кәлимәсе, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм илчесе дигән кәлимә, һәм без аны күңелебездә сакларга тиешлебез. Аллаһка тиңдәшлек кылмыйчы, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылырга тиешлебез, һәм безнең бабаларыбыз, алхамдулиллаһ, шушы сүзне саклап китерделәр, безгә хәлек аны ирештерделәр. Шуның өчен бездәген аңлар тугры булырга тиешлебез. Икенчесе, ин бийек сакларга тиешле Аллаһ каршында булган әйберләрдән намаз. Намаз Аллаһ Тәгалә безгә әмер итеп әйтә: "Ва хафизу галас салават ва салатул уста". Саклагыз намазларыгызны, уртанчы намазга ихтибар итегез диде. Уртанчы намаз ул икенде намазы. Аннары мөэминләр турында, җәннәт әһлләре турында әйткәндә: "Валлазинахум гала салаватихим юхафизун" диде. Алар намазларына ихтибар итәләр, намазларын саклыйлар, ягъни вакытларында һәр намазны үз вакытында башкаралар диде. Шуңа күрә намазны саклау ул иң бийек безнең бурычыбыз. Әгәр дә син намазга ихтибар итсәң, намазыңны вакытында башкарырга тырышсаң, Аллаһ сине саклый. Тормышыңа бәрәкәт бирә. Менә күп вакытта намазыңны башкарасаң икән, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә, барбер эшең уң була. Киресенчә, мәсәлән, намаз вакыты керә, кеше эшли, намазын укымасаң эше бармый. Ә намазын вакытында башкарып куйса, инде эше дәген уң була, башка эшләре дәген уң була. Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, мунафиклар белән чагыштырды: "Вайлул лил мусаллин алладинахум ан салатихим сахун" диде. Газап булсын намаз укучыларга диде. Алар намазларын вакытында укымыйлар, намазларына ихтибар итмиләр диде. Намазларын сакламыйлар. Шуңа күрә шушы намазга без ихтибар итәргә тиешлебез, безнең ул бурычыбыз. Тәһарәттән башлап, тәһарәтеңне яхшы итеп аласың. Намазыңны вакытында һәм тиешле рөкүннәре белән, шартлары белән башкарырга тырышасың. Менә бу бурыч. Чөнки әгәр дәген без шушыны дагын башкара алмасак, без тагы нәрсә эшлибез инде? Менә ул безнең көндәлек бурычыбыз. Аллаһ Раббыбыз безгә аны йөкләп бирде, намазны йөкләп бирде. Шушыны башкарыгыз диде. Мин сезгә башка әйберне бирәчәкмен дип әйтте. Мәсәлән, Коръан Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва'мур әһләке бис-салати вастабир алейха. Ла нәсәлүкә ризкан нахну нарзукук вәл-ақибату лит-тақва" диде. Гайләнне намаз белән әмер ит диде. Һәм шуңар сабыр ит. Чөнки сабырлык белән җайлап кына гайләнне намазга өндисен, намазга уятасын, намаз белән әмер ит диде. Без синнән ризык сорамыйбыз, без үзебез сине ризыкландырабыз диде Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә ризыкландыра, шушы бурычны үтәгән кешеләргә барбы яхшылык белән кайтачак диде. Шуның өчен бездән Аллаһ каршында йөкләтелгән бурычыбыз, көндәлек бурычыбыз намаз. Намазны дагын җиренә җиткереп башкармасак, без Аллаһ каршындан тагы нәрсәгә өмид итәбез? Ягъни Аллаһ Тәгалә бит безгә биреп тора. Сәламәтлекне бирде, ризыгын бирде, иминлекне бирде, нигъмәтләр барсындагын бирде. Бездән берәй бер сорамый. Фақат синнән шушыны яхшы итеп башкар. Менә шушыны бир, шушыныңар эшлә, әтиене ингә изгелек кыл, ятимләргә ярдәм ит, мохтаҗларга ярдәм ит, күркәм хылыклы бул. Ул безнең үзебез өчен кирәк. Аллаһ Раббыбыз безне шуннан сорый. Шуңа күрә безнең гыйбадәтебез шушыңар бәйле бер әйбер булып тора. Намазны калдыру ярамый. Олы гынах санала. Намазга битараф булырга ярамый. Шуңа күрә без намаз турында әйтәбез, аннары алладинахум юраун, алар кеше күрсен өчен эшлиләр дип әйтә. Намазларында кеше күрсен өчен эшлиләр. Башка әйберләрендә кеше күрсен өчен эшлиләр. Ваямнагун алмагун, хәтта алар ди вакыт як кирәк яраклы булган әйберләрне дә кешедән тыялар дип әйтә. Мәсәлән, магун дигән сүз гараб телендә менә мәсәлән, буш кастрюль, пышкы, балта, кшукеш мәсәлән, ти көндәлектә кулланасың бит. Бер кеше күршен килеп сораса, пшукеш биреп торалык, кадакка алырга дип сораса, теге кеше монафик кеше аны дагын бирми. Алай булырга ярамый. Аллаһ Таала безгә әйтә, динебез өйрәтә, андый кеше кирәкле хаҗәтләрне кешеләр бер-берсенә биреп торырга тиешле инде. Шуңа күрә менә бу бик куркыныч аят асылда. Куркыныч аят асылда. Шуңа теге намазның әһәмиятен яңадан дагын бер ассызлыклы тагын аят булып торам.
Бәндәләрне саклау дигәнен Аллаһ Таала саклаучыларын да сакларга кушкан бит пәйгамбәребезгә. Айрым бер очракларда, айрым бер этапларда сугышлар күбәйгәч, кафирләр белән Аллаһ Таала пәйгамбәребезгә әйтә бит, шул рәвешле килеп чыккан аятлардан Коръәни Кәримдә бар бит әйме? Коръәнне яттан белүчеләрнең бөтенесе дә ди, сугышка чыкмасыннар, алар шәһәрләрендә калсыннар һәм башкаларга Коръәнне өйрәтсеннәр ди. Менә монда саклаучыларын да сакларга үндәү Аллаһ Тәгаләнең шулай дип аңларга кирәк.
Анда ул аятта килә гылым әхилләре. Аллаһ Тәгалә әйтә, кой бер гылым әхилләре калып, гылым өйрәнеп һәм башкаларга гылым өйрәтү. Бөтен җирдә дигән бар, бөтен кешедә дигән сугышка китергә тиеш түгел. Барып әйтәм, мәсәлән, шул Бөек Ватан сугышында да галимнәр, алар тылда калганнар, чөнки анда
брон дигән әйбер булган әйме, тиге сирәк белгечләр.
Ие, алар калганнар, нәкъ шулай ук менә динебездә дигән Аллаһ Таала куша гылым әхилләре калсыннар. Мәсәлән, Абу Ханифа мәзһабында да, мәсәлән, галим кеше китергә тиеш түгел дип әйтә, чөнки башкаларны өйрәтергә кирәк, башкаларга гылым билергә кирәк. Шуның өчен ул иңгән аят булып тора инде. Һәм менә бу намаз турында бик күп хадисләр, бик күп аятлар бар. Намазга кеше игътибар итсә, намазны сакласа, Аллаһ Таала аңар саклый, һәм Аллаһ Таала аңар үзенең ярдәмен бирә. Аллаһ Таала әйтә: "Иннас салата танха анил фахшай вал мункар" дип әйтә. Хакыйкатта намаз фахш һәм бузык гамәлләрдән саклый дип әйтә. Менә монда сорау туа инде. Кайбер мусульманнар бит бар, намазда укыйлар, ләкин бузыклыкта кылалар. Кайбер әйбердән сакланмыйлар дагын.
Бик күп мусульман кардәшләребез әйтә, шуннан да менә сез еш мисал итеп китерәсез бит, тапшырулар вакытында, шушы әңгәмәләр, шушы вагызлар вакытында кайберәүләр әйтә, пенсиягә чыккач намаз укыр, мин инде хәзер вакытым юк. Сез әйтәсез, пенсиягә чыккан тәкъдирдә дә андыйларның вакыты булмый, чөнки анда башка мәшәкатьләр китә, оныклар, аларның проблемаларын хәл итү. Менә бу намазны калдыру, намазны еш калдыру кайвакны менә шушында инендер, хәтта ки үзүклекләр дә була дип иштәбез бит инде ме? Менә ул ни дәрәҗәдә зур гынах ул? Һәм ул кичерелә торган гынахмы? Зур гынах булгач бит инде аның кичерелүе дә бик авыр була.
Тәүбә итү шарт була. Әгәр дә бер кеше бер намазны калдырса, мәсәлән, намазга укырга өйрәнде. Шуннан соң бер намаз калдыра икән, ул иң беренче эш итеп тәүбә итәргә тиеш. Вакытыннан чыгарса, мәсәлән, өйлә вакыты җитте, өйлә намазын укымады. Икендеге хәллек. Зур гынах эшләде. Шуңа күрә иң беренче гамәле тәүбә итә. Ягъни тәүбә итү бүтән аны эшләмәскә, күңеле белән тырыша. Аллаһтан сорый, бүтән алай калдырырга язмасын дип күңеле белән. Аннары кире ул намазны укый, каза кыла инде, каза кыла намазны, һәм үкенә шушы әйбер өчен инде. Шушы вакытта ул кичерелә.
Ә исәбе күбәйсә, әйтәсез бит, сезнең әйткәнегез бар, 5-тән дә артык намаз калса, аның исәбе югала дип әйтәме? Аллаһ Тәгалә инде аны каза кылганда истә тотып укуны махсус иттереп куймый дип. Әйтәсезме, бурыч иттереп.
Абу Ханиф мәсәлән китабында зикр ителгән 5-тән дә артып китсә, ул вакытта тәртип саклау мәҗбүри түгел. Син өйлә икенде ахшам дип тәртипне сакламасаң дагын, фақат өйләне кайсыдыр көннән өйләсен укыйсын, икендесен укыйсын, ахшамын укыйсын, шулай итеп тәртипне сакламыйча дагын каза кыла аласың инде. Ләкин каза кылырга тиешле һәм тагы бер кат итеп әйтәм, тәүбә итәргә тиешле. Тәүбә итү, ягъни үкенергә, бүтән алай эшләмәскә дип тырышырга тиешле, чөнки намазга игътибар итәргә кирәк. Әйткәнемчә, без шуны хәллек кайбер вакытта игътибар итәбез, мәсәлән, күп әйберләргә эш вакытында сак булсын, кеше эшләгәндә җиренә җиткергән булсын, әйбәт булсын, эшкә мәсәлән вакытында барып җитәргә кирәк, шул вакытта китәргә кирәк. Дөньяви әйберләргә бик күп игътибар итәбез, Аллаһ белән ике арада булган әйбергә игътибар итмәү ул да инде кимчелек булып тора. Шуның өчен мусульман кеше намазга игътибар итәргә тиешле, күңеле белән тырышырга тиешле, башкарырга шушы гыйбадәтне.
Ә истигъфар ни рәвешле булырга тиеш? Мәсәлән, астагъфируллаһны берничә тапкыр әйтсә һәм шушының белән инде күңеле тулса дигән шикелле име, яки анда үзенең телендә Үзінше Аллах тағаладан сұраса, шул жетеме.
Истиғфар ғана түгел, тәубе. Тәубе үкіну, хам шушы қалдырған үшін үкіне, хам аны қаза қыла намазына. Енді аннары Аллах тағаладан сұрайық, тәубесін қабыл болуын сұрайынды. Әйткенімше, біз гіл истиғфар әйтерге тиешілебіз. Біз гіл аны әйтіп ерейбіз. Истиғфар ғадетте ұлы гүнах болмаған әйберлерге деген әйтілі. Мәселен, біз намаз бітіребіз, ең біріншіні сайып әйтеміз. Астагфирулла деп әйтәбез, шулай бит инде. Ягъни кимчилекле булган әйберләргә дә без истигъфар әйтәбез. Намаз укыдык бит инде, гынах эшләмәдек, ләкин анда кимчилекләр китте.
Анда уйларыбыз шу алды, шулай була бит инде. Сит уйлар килеп кирәне беренче әйтә алмыйсың.
Ие, без шунда дагын истигъфар әйтәбез. Шуңа күрә истигъфар ул күп әйбергә әйтелә. Ә тәүбә на шушы гынахларга, улы гынахларга әйтелә. Шуңа күрә намаз бик әһәмиятле әйбер, һәм аңар һәрбер мусламан кеше игътибар итәргә тиешле. Шулай ук менә бу саклау дигән мәгънәгә керә. Кеше үзенең күзен сакларга тиешле. Йот җирләрен сакларга, ягъни зина кылудан, фахишлектән, бузыклыктан сакланырга тиешле. Аллаһ Раббыбыз аны Коръан Кәримдә дә әйтте. Анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дә әйтә, әгәр дәген кеше ике теш арасында, ягъни телен сакласа, һәм ике бут арасында агъзасын сакласа, мин аңар вагъда әйтәм, җәннәткә керәчәк дип әйтә. Чөнки иң күп кешеләнгән гынахлар тел белән һәм зина кылуда зур гынахлар эшләнделәр. Шуның өчен хәзерге вакытта ул киң таралган мәсьәлә, кеше игътибар итәргә тиешле, бу зур гынахлардан санала. Әгәр дә ул саклый алса үзен, Аллаһ Таала аңар вагъда итә, аны да саклаячак, һәм җәһәннәм утыннан аны саклаячак. Аннары мәсәлән саклау шул бер хадистә килә, әгәр дә ул башын сакласа, анда булган агъзаларын сакласа, ишин сакласа, иштә булган агъзаларын сакласа, Аллаһтан хакыйкы ялу белән оялган була дип әйтелә. Ягъни башны саклау, башта безнең күз, кулак, тел шулай бит инде. Һәм шулай ишебездә мәсәлән, күңел, йөрәк, халал ризык белән тукланырга тырышу, һәр вакытны халал ризык алып кайтырга тырышу, ул дагын саклануга керә. Мусламан кеше шулай сакласа, ул хакыйкый рәвештә Аллаһтан яласын, тырышасын, һәм Аллаһ да сине саклаячак. Менә без бит Аллаһтан шушы әйберне өмид итәбез. Син тырышасың икән сакланырга, харамнардан тыйылырга тырышасың. Иншалла син өмид итә аласың, Аллаһ да сине саклый. Әгәр дә син битараф икән, әгәр дә син уйлап та бирмисең икән, Аллаһ Таала сиңа да шулай карый. Аллаһ Таала алар турында әйтә: "Насуллаһа фанасияхум" дип әйтә. Алар Аллаһны оныттылар, без дә аларны оныттык дип әйтә. Аллаһ Тааларны онытты. Аларны шул хәлләрендә калдырды, һәм Аллаһ Тааларны сакламады. Шул сакламау аркасында аларга тәүфик дигән нәрсә ярак булды, хидаяттан ярак булдылар, шуңа күрә Аллаһның рәхмәтенә ирешә алмадылар. Шуның өчен безнең бурычыбыз Аллаһның шушы динен саклау, кушканнарын үтәү тыйганнарыннан тыелу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иртә белән бер дуа кыла иде. Иртәнге һәм кичке зикерләрдә бер дуасы бар. Менә шушы дуага тукталасым килә. Сүзләрен әйтәм һәм тәрҗемә итеп барам. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: "Аллаһумма әй Раббым Аллаһ, инни әсәлүкәл гафия фид дунья вал ахира". Мин синнән сорыйман, бу дөньяда һәм ахирәттә гафия, ягъни иминлек, исәнлек һәм иминлек сорыйман. Аллаһумма инни әсәлүкәл гафу вал гафия фид дини. Әй Раббым Аллаһ, синнән сорыйман гафу итүне. Һәм шулай ук иминлекне динемдә, дөньямда, гаиләмдә, малымда, динемдә иң беренче имин булу, дине имин булу, дөньям имин булу, гаиләм һәм малым. Дүрт әйберне зикер итте. Аннары әйтә: "Аллаһумма стур хаурати, әй Раббым, минем хаурәтләремне сакла, яшер, күрсәтмә, чөнки хаурат дигән сүзгә керә, киндик белән тиз арасы гына түгел, хаурат керә, син башка кеше теләмәгән әйбер күрсәтү. Һәрбер әйбернең хаурәте бар, иненең дә хаурәте бар. Иненең хаурәте нәрсә? Теләмәгән вакытта, мәсәлән, хатын-кызга теләмәгән вакытта кеше килеп керсә, ие тәртипле, мәсәлән, урны җыелмаган булырга мөмкин, яки башка эш эшләнмәгән мөмкин, ул аның хаурәте. Шуңа күрә кунак кеше бүлмәгә керә икән, кая кушалар шунда утыра, бүлмәләрне ачып, анда карап йөрү ул әдәпсезлек санала, шулай бит инде. Һәр бер әйбернең хаурәте бар. Хаурат дигән сүзгә тукталганда әйтәсем килә инде, ягъни кешенең хаурәте ул да булса, башка кеше белергә теләмәгән әйберне күрсәтү. Менә ул Аллаһтан сорый: "Әй Раббым, мине яшер" дип әйтә. Яшер шушы хаурәтне яшер дип әйтә. "Аллаһумма хфазни мин бейн ядайя ва мин халфи". Әй Раббым Алла, сакла мине алдымнан, артымнан, ваган ямин ваган шимали, ун ягымнан, сул ягымнан, о мин фауги хам үстен, эй Раббым син мине сакла дип әйтә. Ва аузу би азаматика ан ухтала мин тахти, хам синнең бийеклегең белән сыгынамын, астан мине хыянат рәвештә hujumdan yoki xiyonatdan senga sig'inam deb aytadi. Bu payg'ambarimizning erta bilan ham kech bilan aytadigan zikrlaridan sanaladi. Bu Qur'on Karimda mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga iratdi erta bilan aytirga. Mana masalan biz eshitganingiz bo'lsa, erta ham kechki zikrlar bor. Ertangi zikr aytila ikindidan so'ng quyosh boyiganchaga xatlik onun vaqti. Unutulsa so'ngroq aytsan degan bo'ladi. Ertangi zikr ertangi namoz o'qigandan so'ng quyosh chiqqanchaga xatlik ertangi zikr ikindi namozidan so'ng quyosh boyiganchaga xatlik kechki zikrlar aytila. Mana shunda bir 20 lab zikr ul Ona bütünüsünü aytmasan degen bula. Mana qoybirlarni soylab, mana shunlardan intigi ma'nali zikrlarning birisi mana men aligina tarjima etib ketgan so'zlar. Ham agar degan kishi shuni o'rgansa, ya'ni ul betinda dini ishinda suradi, g'oilasi ishinda suradi, moli ishinda suradi, dunyosi ishinda suradi, ham iminlikni suradi. Ey Robbim, menim oldimdan saqla, ortimdan saq, o'ng yog'imdan, sol yog'imdan, ustimdan, ostimdan butun yerdan saqlovini Allohdan suradi. Ham kishi shuni erta bilan, ham kech bilan aitsa, inshaalloh ul Allohning sog'inda bo'lar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga o'rgatgan zikrlar kishi shuni ishlasa, Alloh taolo inshaallohni saqlaydir.
Mana buni qo'yam taballa bu duoni kishilar.
Musulmonning qolqoni degan kitobda ul chiqdi, ham ulanda bor. Ham agar degan kishi aytganimcha dinli bo'lsa, Alloh uni barbo saqlay. Qoy bir vaqtda og'irliklar bilan sinovlar beram, lekin azrakkina vaqt o'tgandan so'ng tegi kishi burilib qaray, qara bu Allohning rahmati bo'lgan ekan deb o'ylab qo'ya. Ya'ni bir ishni ishlamoqchi bo'la, Alloh uni ishlatmay, unga uni mumkinchilik bermay, avul haqiqatda Allohning yerdami, hamoning saqlovi bo'lib chiqam. Shuning uchun kishi ko'ngli bilan Allohga toyansa, Allohni hafiz deb bilsa, ey Robbim, sen meni saqlovchi. Men senga toyanaman, sendan yordam so'rayman deb shu ismga o'nglab Allohga ko'ngli bilan shansa, ham toyansa, inshaalloh Alloh taolani saqlaydir. Onlari in buyuk masala, ham har birimiz onlar umid ita, ham har birimiz onlar ishona, ulda bo'lsa bizning izgi amallarimiz. Alloh Robbimiz uni saqlay. Bir izgilik degan yo'qolmayashaq, Alloh uni saqlayashaq. Kirisincha orttirashaq, Alloh taolaning turunda va ahsallohu masalan va kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Biz har bir aybirni yozgan ravishda saqladik deb aytadi. Va inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun. Masalan farishtalar turunda aytadi, sizning har biringiz ustida soqchi, yozuvchi farishtalar bor, ular yozib boralar, ham sizni qilgan amallaringizni bilalar deb aytadi. Onlari in kullu nafsin lamma alayhi hafiz, har bir jon iyasini soqchi bor deb aytadi. Ya'ni bizning ikki jilkamizda ikki farishta biz bor, ular har bir amalni yozib boralar. Izgi amalda yozilar, qizg'inchi qarshi noshar amaldagini yozilar. Lekin izgi amal bir izgilikka 10 savob, 700 ga xatlik orttirilar. Gunoh bir ravishda bir deb yozilar. Shuning uchun ular birsidagini yo'qolmay. Allah Taala aytadi: "Va kullu shay'in fa'aluhu fi-zubur va kullu sagiri va kabiri mustatar." Har bir ishlagan ishlaringiz kitobda, ham har bir kichkina bo'lsin, zo'r bo'lsin, har birsidagin yozilgan deydi. "Fa man ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara." Kimdagin kim bir tuzan, bir tug'i kichkina, bir tug'i izgilik ishlasa ularni ko'rashak, nosharlik ishlasa degin ularni ko'rashak deydi. Shuning uchun mana kishi izgilik ishlaganda bir qoshandag'in o'ylamasin, kishi ko'rmadi, buni bilmadilar deb, bilmay qoldilar deb bir qoshandag'in qoyg'irmasin. Agar degan bilasang ekan, uni Alloh ko'rdi, Alloh uni yozdi, ham ul Allohda saqlanadi deb bilasang ekan, bir degan qoyg'irma. Albatta, kishi yarata bu dunyoda yaxshi so'z eshitirga o'zi turganda shulay betindi. Kishi yarata maqtaganni da yarata. U tabiiy aybirlar. Lekin kishi ixtibor etirga tiyish ko'proq o'sha mana ixlos masalasi, Alloh rizolig'i uchun ishlov degan masala. Agar degan ul shulay bo'lsa, bir burchilosidagi yo'q, uni kishi bildimi, bilmadimi, shusha ibirga nindi amallarimiz bizning yozilmay. Agar degan kishi tavba etsa, masalan gunoh ishladi misol uchun, tavba etay ekan ul bo'lmagan. Agarda ul tavbani Alloh Robbimiz qabul etsa, ul yozilmay, bo'lmagan shaklda qiyomat kunida kelajak. Ул гынах өчен сине Аллаһ сорамаячак. Ә инде изгилекләр бер кашандагын югалмый. Шуңа күрә мусламан кеше бу дөньяда яшәгәндә изгилекләргә ихтибар итәргә тиешле. Изге гамәлләр кылырга ихтибар итәргә тиешле. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә дигән әйтә: "Жан иясе исән вакытта садакасын биреп калсын, аннары жан бирге вакыт җиткәч әйтер диде җаны. Их, әзрәк кенә шигерсәң иде үлемне. Мин изге гамәлләр кылар идем, садакамны бирер идем. Ләкин Аллаһ Таала бер мискелгә дәген инде. Кишерми дәген, арттырмый дәген. Әгәр дәген әҗәл җитсә, шул вакытта ала Аллаһ Раббыбыз. Шуңа күрә менә бу бик зур үзебез өчен иң әһәмиятле әйберләрнең берсе көнебез үтә, гомербез үтә, барбар үтә, йоклап тагын үтә, изгелек эшләп тә үтә, харам эшләп тә үтә. Ләкин мусульман кеше шушы әйбергә ышангач, ягъни Аллаһ Таала каршында без басачакбыз. Кем булдыра алды шушы изгелекләрен эшләргә? Иншалла ул уңышка ирешәчәк. Шуңа күрә кеше уйлап карасын. Менә мәсәлән, буш вакытым була, авырмы зикр итергә? Субханалла, алхамдулилла, ла илаха илляллах, Аллаһу акбар дип әйтү авыр түгел бит. Телен зикр итсен, Аллаһны искә алсын. Тагы берәр изгелек эшләргә, мәсәлән, берәр туганымны хәлен белергә, әтиянимне хәлен белергә. Вақытым болды, шалтыратта халым біліп ал. Ол фарызлардан тыш, яғни беш вақыт намаз турына сөз деген бармай. Фарызларны өте. Башқа изгеліклер ішлеп қал. Біз бит, мәселен, планнаштырабыз қой бір әйбірлеріні, язабыз, планнаштырып, вақытында ішлерге тырышабыз, шулай бит енді. Нақ шулай оқ, изгі қамәлілерге деген шулай қарасақ, аңлайбыз, түшінәбіз, Аллах қаршында ол юғалмай. Шулай болғаш, Аллах қаршында ол юғалмағаш, бір қашандаған бұршу хисі боларға тиіш түгіл, ол юғала деп, бір кіші білмей деп, керісінше біз туктамыйча изге гамәлләргә эшләргә, ашыгырга, тырышырга тиеш булабыз. Әгәр дәген кеше шулай итеп яши икән, ул канагат була. Чөнки ул бу дөньяда мәгънәсез яшәми. Ул бу дөньяда зур максат белән яши. Һәм иң бөек максат ул да булса Аллаһ Раббыбызны риза итү. Аллаһ Раббыбыз безнең кайчан риза була? Бездән кайчан риза була? Әгәр дәген без аның кушканнарын үтәсәк. Һәм без әтиәниләребезне риза итсәк, мисал өчен, чөнки пәйгамбәрнең хадисе бар, Аллаһның ризалыгы әтиәнине ризалыгында ди. Әтиәнине ризалыгын алсан, хатын иренен ризалыгын алса, Аллаһ риза була, әгәр дә ир хатыннан риза булса. Ягъни шулай ук башкалар синдән риза булсалар, ягъни харам эштә түгел, изгелектә, яхшылыкта, үзеңне күркәмлектә күрсәтсәң, кешеләр синдән риза булсалар, Аллаһның ризалыгына иришим дип омтылсаң һәм шушындый изгелекләрне эшләсәң, иншалла Аллаһның бәндәләре дәген синнән һич шиксез риза булачаклар. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу Аллаһ Раббыбызның шушы бөек исеме Әл-Хафиз дигән исемгә тукталдык бүген. Бу бик мәгънәле һәм бик бөек исемнәрдән санала. Шуңа күрә без шушы әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Ягъни шушы исемнең мәгънәсенә. Һәм менә монда вагазның башында әйттем, Аллаһның шушы Әл-Хафиз исеме ул Әл-Хафиз булса Аллаһка хас исем. Шуңа күрә без әйтәбез Габдел-Хафиз. Габдел-Хафиз, ягъни ул Хафизның кулы дигән мәгънә бирә. Ә ул исемне кешегә дәген әйтергә ярый. Мәсәлән, Аллаһ Таалана Коръан Кәримдә дәген кулланды. Мәсәлән, Юсуф алейхиссалам үзе турында әйтте: "Кале джаални аля хазаинил ард, инни хафизун галим" диде. Мисырның патшасына әйтте: "Мине шушы авыл хуҗалыгы өчен җаваплы кыл. Мин Хафиз" диде, "мин саклаучы һәм гыйлемле кеше" дип әйтте үзе турында. Хафиз дип әйтте. Шулай булгач, Хафизны башка кешегә дәген кулланырга ярый. Без әйттек, менә кайбер исемнәр Аллаһка хас. Ләкин әл белән килсә, мәсәлән, Әл-Карим, Әл-Хафиз, Әл-Халим, булар инде Аллаһның исемнәре. Аларны кешегә алай итеп кушырга ярамый. Ләкин Галим, Карим, Хафиз дип кешегә кушырга ярый. Менә монда бер исемгә әйтәсем килә, менә бездә киң таралган Самат исеме. Әле Аллаһның без Самат дигән исеменә тукталмадык, бәлки шунда әйтермә, ләкин әйтеп кенә китәм. Самат дип исем кушалар. Самат дигән мәгънә татар телендә асылда андый сүз юк инде. Аның төп асылы Ас-Самат, Аллаһның исеме. Ас-Самат. Ләкин менә кайбер галимнәр әйтүенчә, ул исемне Ас-Саматны кешегә кушырга ярамый. Габдус-Самат ярый, мәсәлән, Габдус-Самат дип кушырга ярый. Ләкин Самат кына дип кушсак, ул бер татар сүзе килеп чыга инде. Самат дигән бер татар сүзе килеп чыга. Ләкин тирән мәгънәле Ас-Самат дигән мәгънәне бирми торган исем була. Чөнки Ас-Самат дигән мәгънә бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Бу Аллаһка хас сыйфат. Иң хас сыйфатларның берсе булып тора, ягъни бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Ә без кешене алай дип атый алмыйбыз, шулай бит инде. Мәсәлән, без кешене Хафиз дип атый алабыз, саклаучы дип әйтә алабыз, Карим дип, юмарт дип атый алабыз, шулай бит инде. Ләкин бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел дип әйтү ул инде кешегә хос әйбер түгел, сифат түгел.
Бөтен нәрсәсе булса да, барур Аллаһ Тәгаләгә булса да мохтаҗ бит ул дигән фикерне онытмаска кирәк.
Һич шик. Шуның өчен шушы исем кушканда киңәш итер идем, мәгънәле исем кушканда мәсәлән Габдус Самат дип кушарга, ул киң мәгънәле шушындый исем була инде. Ә Самат дип кушсан була, ләкин әйткәнемчә аның мәгънәсе инде шушы Саматка кайтырга түгел, чөнки андый исем Аллаһка гына хас исем булып тора инде. Менә шушыны әйтәсем килде. Аллаһ Раббыбыз безнең шушы тапшыруларыбызга бәрәкәт биреп, яңадан дагын киләсе тапшыруларда тагы дагын мәгънәле, тагы дагын күркәм вагазлар сөйләргә насыйп әйләсен. Вагазымның ахырында Аллаһ Раббымнан сорыйм, безнең Аллаһ Раббыбыз ул бийек, Әл-Хафиз, Әл-Галим, саклаучы, һәм белүче, безнең үзебезне, динебезне, иманыбызны, малларыбызны, илләребезне сакласа иде. Төрле хәвефләрдән, бәлә-казалардан, сугышлардан, төрле афатлардан, фитнәләрдән үзе сакласа иде.